Dëgjuesë të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash juftoj të ndiqni. Shpallën fajtor të akuzuarit në rastin Medicus. Opozita do të përfshihen në dialogun me Serbin pa presidentin Thaçi kryesues. Në Maqedoni, dënimi Nikola Gruevskit interpretohet si mesazh për vendosjen e drejtësisë. Nga zhvillimet në botë, takimi midis Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Veriut nuk do të zhvillohet, tha presidenti amerikan Donald Trump. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur fajtor dhe i ka dënuar me burgim të akuzuarit në rastin e njohur si Medicus për trafikim me qenie njerëzore dhe krim të organizuar. Pronari i klinikës, mjeku Lutfi Dervishi, u dënua me 7 vjet e 6 muaj burgim si dhe 8.000 euro gjop, kurse i akuzuari tjetër, Sokol Hajdini, u dënua me 1 vit burgim. Holësit e tjera i sjell Ariana Kasapulli.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 7 vjet e gjysmë dhe një gjop prej 8.000 eurosh urologun kosovar Lutfi Dervishi në rastin e njohur si Medicus. Ati ishtë ndaluar ushtrimi i profesionit të urologut për një periudhë 2 vjeçare. Derisa të akuzuarit Sokol Hajdini u shqiptua dënimi me 1 vjet burgem. Kryetaria e trupit gjykues Francesca Fischer gjatë leximit të vendimit tha se Lutfi Dervishi ka qenë pjesëmarrës në disa operacione të transplantimit, pavarësisht se ai e kishte ditur se klinika Medicus nuk kishte leje për transplantim. Këto veprime, sipas trupit gjykues, ishin kryer pavarësisht se transplantimi ka qenë ndaluar. Gjyqtarja Fischer, duke arsyetuar vendimin, ka thënë se Lutfi Dervishi në bashkëpunim me persona të tjerë nëpërmjet mashtrimit dhe keqpërdorimit të pozitës së ndjeshme, kanë rekrutuar së paku 7 persona, të cilët i kanë strehuar dhe operuar në klinikën Medicus.
Lutfi Dervishi, having been convicted of the criminal offense of organized crime in violation of article 274, paragraph 1 of the
Lutfi Dervishi i dënuar për penal të kinë të organizuar në shkelit e njëni 274, paragrafi 1 të kodit penal të Kosovës në lidhje me veprën penale të trafikimit me njerëz. Në shkelit e njëni 239, paragrafi 1 të kodit penal të Kosovës, kryer në bashkëryrje si pas njëni 23 të kodit penal, si pas pikës 1 dhe 2, dënohet me 7 vjetë 6 muaj burg dhe me gjopë 8.000 euro, që duhet të paguan ju me gjatë se 3 muaj, kur këtë gjykim bëhet i formës të prerë. Sokol Hajdini, për veprën penale të lëndimit të rëndtrupor, dënohet me 1 vjet burg.
Tha zonja Fischer, sipas gjykatës, kjo ishte bërë për arsye të marrjes së veshkave të cilët pas marrjes u janë transplantuar personave pranues. Lutfi Dervishi akuzoi për trafikim me qenie njerëzore dhe krim të organizuar, si dhe Sokol Hajdini akuzoi për lëndim të rënd trupor. Nën akuzat për transplantim të paligjshëm të veshkës, gjatë seancave gjyqësore, i akuzuari Lutfi Dervishi kishte deklaruar se transplantimi i veshkës është vepër humane e jo penale. Sipas tij, në gjithë botën bëhen me mira transplantime, por askush nuk ndiqet penalisht. Ndërkaq Sokol Hajdini, i cili po ashtu e kishte mohuar akuzën, kishte deklaruar se ai me veprimet e tij nuk kishte asnjëherë qëllim të binte ndesh me ligjin apo të shkaktonte lëndime trupore ndonjë. Pjesë e këtij gjykimi ishte edhe Arban Dervishi, djali i Lutfi Dervishit, por procedura ndaj tij është ndarë si lënde veçuar, nga se ai ndodhet në Arati. Ndryshe, në Kosovë nuk ka ligj për transplantim të organeve. Një draft ligj ishte hartuar nga qeveria e Kosovës dhe proceduar më pas në kuvend, por i njëjti ishte bllokuar nga misionet ndërkombëtare, ku një prej arsyeve të bllokimit të tij ishte përmendur pikrisht rasti i njohur si Medicus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi nuk do ta dekretoj Radomir Labanin për gjyqtar në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Zyra për informime e presidencës tha për Radion Evropa e Lirë se dekretimi nuk do të ndodhë deri në kryerjen e një verifikimi të plot nga organet e drejtësisë. Për më shumë hollësi, raporton Shkëlqim Hysenaj.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk do të dekretoj Radomir Lavanin për gjyqtar në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Zyra për informime e presidencës ka thënë për Radion Europa e Lirë se dekretimi nuk do të ndodhë deri në kryerjen e një verifikimi të plot nga organet e drejtësisë. Për shkak të dyshimeve të ngritura për të kaluarën e zotit Lavan, presidenti i Republikës së Kosovës nuk do të bëjë dekretimin e tij derisa organet kompetente të sigurisë dhe drejtësisë nuk e bëjnë një verifikim të plot, thuhet në përgjigjen e presidencës. Radomir Lavan u propozua nga lista serbe për të qenë gjyqtar i gjykatës kushtetuese, derisa deputetet e kuvendit të Kosovës miratuan zgjedhjen e tij në këtë pozitë. Ndërkohë, institucionet në Serbi thonë se Radomir Lavan është një arratiçe nga viti 2011. Zëdhënësi i gjykatës themelore në Kraljev, Aco Milojevic, ka thënë për Radion Europa e Lirë se Radomir Lavan u shpall fajtor për veprën penale të marrjes së rishfetit. Sipas tij, ai u dënua me 6 vjet burg, ndërkohë që do t'i llogaritet kohat që ka kaluar në paraburgim. Milojevic shton se kanë marrë informacion nga policia se Laban kishte lënë familjen e tij dhe se gjendej në territorin e Kosovës. Kemi marrë njoftim nga policia se Laban ka lënë familjen dhe se gjendet në territorin e Kosovës, në Skivjan të komunës së Gjakovës, tha Milojevic. Ai po ashtu thot se pas mbledhjes së dokumentacionit të nevojshëm nga Ministria e Drejtësisë dhe Administrata Shtetërore e Serbisë, gjykata ka iniciuar një urdhër arrest ndërkombëtar në Interpol për Radomir Lavan. Gjykata në Kraljev bën të ditur se këtë rast e ka adresuar edhe te misioni i Euleksit në Prishtinë. Megjithatë, kjo gjykatë thot se nuk ka pranuar asnjë përgjigje. Përkundër kësaj, misioni Euleksit tha të mërkurën për Radion Europa e Lirë se ka njoftuar këtë gjykatë se ka të pamundur të merret me këtë kërkesë për shkak të mandatit që ka. Përndryshe, Lavan u dënua si pjesë të ashtuquajturës mafia e doganave, një grup i përbërë nga 6 persona të dyshuar për rishfet, shpërdorim të detyrës dhe falsifikim të dokumentacioneve. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Faza finale e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk duhet t'i besohet presidentit Hashim Thaçi, thonë deputetët e partive opozitare. Sipas tyre, dialogu me Serbinë duhet t'i nënshtrohet kuvendit të Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqet.
Partit opozitare në Kosovë insistojnë që presidenti Hashim Thaçi të mos jetë në krye të procesit të dialogut me Serbinë, tani kur po afrohet edhe faza finale e tij. Sipas opozitës, kuvendi është organi më i lartë i cili duhet të vendosë për këtë çështje. Vetëm pasi që Thaçi të tërhiqet nga kryesimi i dialogut dhe kuvendi të merr rolin në këtë proces, opozita shprehet e gatshme të bashkëpunojë rreth krijimit të një konsensusi në raport me marrëveshjen finale që pritet të arrihet me Serbinë. Abdullah Hoti, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se dialogu duhet të uthiqet nga institucionet e shtetit dhe se si opozit, ai tha se LDK do të jep kontributin e saj. Por meqense tani institucionet që sipas Hotit po uthiqen nga një qeveri e pakicës dhe nuk kanë legitimitet, është e pamundur të zhvillohet çfarëdo dialogu me Serbinë.
Ajo që është rëndësishme është të ndërtuat konsenzusi për qasin që duhet ndjek shteti Kosovës në dialog me Serbinë, se kush duhet të veç dialogun, kjo është e vendosën si pas kushtetutës, dialogu veçet për tema të tila nga institucionet që kanë përgjësi kushtetuse. Edhe përgjësi kushtetuse në këtë vend, po ka vetëm kuvendi Kosovës edhe qeveria, sepse bërojnë me votat të qytetarëve.
Qeveria Kosovës tashmë ka miratuar një platformë për dialogun politik me Serbinë. Në platformën e hartuar, e cila pret miratimin e kuvendit, roli uthëheqës në dialog me Serbinë i besohet presidentit të shtetit. Por kjo çasje e qeverisë vazhdon të mos pranohet nga opozita, pjesës së cilës është edhe lëvizja vetëvendosje. Deputeti Gjelal Sfeqla nga vetëvendosje tha për Radion Evropa e Lirë se presidentit Thaçi nuk i takon të uthëheqë këtë proces.
Për lëvizjen vetëvendosje tashmë është e qartë se kush nuk duhet ta udhëheqë dialogun, qenëse ne kemi një provojë jashtëzakonisht të keqe me këta persona në respekt të dialogut apo negociatave me Serbinë.
Deputeti Sfeqla tekson se para se të fillojë një proces i ri dialogut me Serbinë, duhet bërë një dialog të brendshëm mes forcave politike të Kosovës, në mënyrë që të përcaktohet një kornizë e qartë e këtij procesi. Po ashtu si pas ti, do të ishte me rëndësi të bëhet edhe dialogu me komunitetet në Kosovë, pasi që, si thot ai, është një nga kërkesat kryesore edhe të partnerëve ndërkombëtar, që të garantohet një ardhmë e sigurt për komunitetin sërb që jeton në Kosovë. Lëvizja vetëvendosje, thot Svesla, do të ishte gatshme të hynte në këto negociata nëse do të plotësoheshin kushtet.
Ne do të futeshim në proces, po që se pikë spari, ne filloj me dialog të brançëm, përcaktojmë portat dhe kornizat e dialogut me Serbinë. Normalisht, duke që ne jemi Republikë Parlamentare, Parlamenti është organi më i lartë, cili duhet të vendosë për këtë çështje.
Në anën tjetër, deputeti Duga Gjengorani nga Partia Socialdemokrate e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se dialogu me Serbin duhet i nështrohet kuvendit të Kosovës. A i thot se PSD përkra dialogun, por jo formatin e dritashmë të ti. Si pas Gorani, ndryshimet e domosdoshme duhet të ndodhin për mes kuvendit, i cili duhet të prodhoj konsensusin racional, për ndryshe shtonaj rizikohet të futet në një situatë të kontestimit të legitimitetit, të mbar procesit dhe të rezultateve të tia. Dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit me letësimin e Bashkimit Evropian pritet të vazhdojnë në muajin qëshor, ndonë se ende nuk është konfirmuar zyrtarisht data e takimit mes presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij nga Serbia Aleksandar Vučić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, vazhdoni të jeni me Radion Evropa e Lirë, ku vendi i Kosovës ka formuar apo është në procedurën e themelimit të shumë komisioneve hetimore. Komisioni hetimor për dëbimin e shtetasve turqë nga Kosova, ai për demarkacionin dhe komisioni hetimor lidhur me dialogun politik midis Kosovës dhe Serbisë janë vetëm disa nga nismat dhe ide që janë folur, por që nuk janë realizuar deri në fund. Sipas disa deputetëve, idet për komisionet hetimore nuk janë të sinqerta. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Komisionet hetimore parlamentare të Kuvendit të Kosovës nuk kanë prodhuar asnjë rezultat deri më tash. Kuvendi ka formuar apo është në procedurën e themelimit të shumë komisioneve përfshir atë për hetimin rreth dëbimit të 6 shtetasve turqë nga Kosova, pastaj komisioni hetimor për i shërbimin informativ të Kosovës, i njohur si SHIK, ai për demarkacionin, komisioni hetimor për shpenzimet buxhetore rreth lobimit dhe komisioni hetimor lidhur me dialogun politik mes Kosovës dhe Serbisë. Të gjitha këto komisione kanë mbetur si nisma apo edhe në rastet kur është aprovuar themelimi, siç është komisioni hetimor rreth dëbimit të shtetasve turqë, nuk është arritur edhe funksionalizimi i tij. Deputetët e partive politike në pushtet dhe atyre në opozit, konsiderojnë se këto idet e komisioneve hetimore nuk janë të sinqerta dhe si pas tyre, ato më shumë bëhen për propagandë politike. Sala Berisha Shala, deputete nga Partia Demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se është e pasinqert nga ana e deputetve të shpenzohet energji për ide e propozime për komisione hetimore, derisa vetë ata nuk i bëjnë punët që kanë e që janë të parapara me rregullore.
Prapa kësoj që ndërën efekti propaganda politike, marketingu, konsumit politik, i partive politike, grupeve parlamentare. As pak s'ko sinqeritet, deputetet duhet me kuptu se detyra e tyre, besimin që ja kanë dhënë qytetarët është me të vërtet me punu, ato fushatat e propagandat politike ka një kur caktume, një falë caktume në kone fushatave. Ju nuk e shpërdojë asë ligjit që është i para formën të milu komisionet hetimore, asë punën në kuvend për me bo propagand.
Ajo tha se në kuvendin e Kosovës ka shumë komisionet e cilat po të punonin si çdo duhej, nuk do të kishte nevoj asë për komisione e propozime ide që nuk realizohen kur deri në fund. Kurse deputeti Armen Zemaj nga Lidha Demokratike e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se shumica e komisioneve hetimore që janë propozuar nga deputetet po pengohen nga partit politike në pushtet. Ai thot se hedhja ideve për formimin e komisioneve të ndryshme, ndonjëherë nuk ka pasur ndonjë ndikim në zgjidhjen e çështjeve të caktuara. Sipas tij, hedhja ideve për komisione duhet të ketë një bazë të fortë dhe arsyetim.
Po flas me kompetencë për dy komisione, të cilat janë iniciuar nga Lidha Demokratike e Kosovës, nga grupi parlamentar. Shihet se ka një anashkalim, tentim për anashkalim ikën nga përgjithësia, e kjo lidhet direkt me njerëzit që janë aktualisht në koalicionin qeveresës. Dhe tregon që diçka fshehet prapa këtyre dy dyshimeve që ne kemi. si dy rastet e ndara, e para me kish përdrem të kompetenta dhe shkeljet të drejtat njëriut, mbi të gjitha sigurisë nacionale dhe e dytja me kish përdrem të para.
Shefi i grupit parlamentar televizijës vetëvendosje, Glauko Njufca, tha për Radion Evropa e Lirë se kove të fundit në munges të kuarumit ka pasur ngecje në formimin e komisioneve hetimore.
Po tash e vetë një mundësi e pushtetit që të parandaloj krimin e komisioneve në hetimore parlamentare është nëse ata e bojkotojnë këtë kuarumin.
Artan Murati, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se krejt debatet dhe deklaratat që janë bërë në kuvend për komisione hetimore janë bërë për deklarata politike dhe asgjë konkrete e praktike.
Ajo që ka po vërehet për këti debatit për komisione parlamentare, po shihet se pikë spare nuk ka koordinim edhe bashkëpunim mes grupeve parlamentare për ta ekzekutu një ide për hetim një çështje caktuar, edhe e dyta nuk ka një plan konkret se çka tetohet apo si tetohet.
Sipas ligjit për komisione, ato themelohen për të hetuar probleme, çështje ku janë drejt për së drejti të përfshirë përgjegjësit qeveritar apo shtetror. Sipas ligjit, komisionet themelohen edhe me qëllim të informimit, rekomandimit, ushtrimit të mbikëqyrjes parlamentare dhe të arritjes së një përfundimi dhe ato funksionojnë mbi bazën e parimeve kushtetuese dhe rregullave të përcaktuara me ligj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Dënimi i ish kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski me 2 vjet burg për blerjen e Mercedesit luksos, sipas ekspertëve, është mesazh për vendosjen e drejtësisë në Maqedoni. Duke marrë parasysh edhe proceset e tjera gjyqësore që po zhvillohen ndaj Gruevskit, dënimi ndaj tij mund të arrijë në mbi 15 vjet burgim. Por nga partia e tij VMRO DPMNE thonë se gjykimi i Gruevskit është bërë me urdhër të kryeministrit Zoran Zaev. Dhe se me këta, si pas kësaj partije, po dëshmuhet se gjyqësori është i kontroluar nga pushteti lokal. Nga Shkupi raporton korespondent ju në atje Isuf Kadriu.
Gjykimi ish kryeministrit Nikola Gruevski me 2 vjet të burg ka shkaktuar zemërimin e partisë së tij VMRO DPMNE, të cilën e ka drejtuar për 15 vjet, por drejtuesit e rinj nuk do ta bojkotojnë kuvendin përkundër largimit nga seanca të mërkurën kur edhe u shqiptua dënimi për ish krejon partiak. Kjo është bërë ditur nga kryetari i ri Hristian Mickovski në duelin e parë televiziv me kryeministrin Zoran Zaev. Nga VMRO-ja ndërkohë kanë përsëritur qëndrimin se gjykimi i Gruevskit është i motivuar politikisht nga kryeministri Zoran Zaev.
Sudot go sprovede to ashtu Zoran Zaev go napishe. Bidovme vozhivo kako funkcionira politički sud i kako se izrekuat politički presudi.
Gjykata ka zbatuar atë që e ka shkruar Zoran Zaev. Pam se si funksionon gjyqi politik dhe si shqiptohen vendime politike. U pa në vepër kurorëzimi jo parimor mes pushtetit të Zaevit dhe gjyqësorit. Beneficionet nga ky kurorëzim tani janë në dobi të Zaevit, por shumë shpejt do të kthehen kundër tij. U pa se gjyqësori nuk e interesojnë dëshmit, por vetëm se realizimi i porosive politike të Zoran Zaevit dhe LSDM-s për të u konfrontuar me të gjithë ata që nuk mendojnë njëjtë si ata, ka deklaruar Aleksandar Nikolovski, nën kryetari i VMRO DPMNE-s. Nikola Gruevski u dënua me 2 vjet burg në rastin e shpordërimeve të konstatuara gjatë blerjes së automjetit qeveritar në vlerë prej afro 600.000 euro. Për të njëjtin rast me 6 vjet e gjysmë më burg është dënuar edhe Gjoko Popovski, ish ndihmës ministri i brendshëm, ndërsa procesi veçantë gjyqësor është duke u zhvilluar edhe kundër ish ministrës së punëve të brendshme Gordana Jankolovska. Njohësit e çështjeve juridike thonë se vendimet e para gjyqësore kundërisht zyrtarëve të dyshuar për vepra të ndryshme penale janë mesazh i qartë se drejtësia ka filluar të vendoset në Maqedoni.
Ajo që është këtu më e rëndësishmja është që të sistem vendoset ai parim që askush nuk mund të dalë pa u dënuar. edhe kur ka pasur pozita të larta shtetërore dhe kur bëhet fjalë për njerëz të fuqishëm si që ishte ose ka qenë Groeski deri tani. Kështu që mesazhi që përçohet me një gjykim të tillë është se askush nuk mund të mos e respektojë ligjin dhe të mos përgjigjet sipas ligjit për veprat penale që ka bërë.
Thot Besa Arifi, profesore në Fakultetin Juridik të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë. Kundrishe kryeministrit Nikola Gruevski janë duke u zhvilluar edhe 4 procese tjera gjyqësore për vepra dhe më të rënda bazuar në dispozitat e kodit penal. Në një rast ai akuzohet për falsifikim të zgjedhjeve, ndërsa në 3 raste tjera për kurdisje të nderësh dhe dhunë të porositër për kundërshtarët politik. Sipas eksperteve, në të gjithë këto raste, ai mund të dënohet me më shumë se 15 vjet heqje lirie.
Unë pres që aty të ketë edhe dënime të tjera serioze që ai duhet t'i marrë dhe që kjo do të jetë një mësim për të gjithë njerëzit tjerë të cilët janë në pozita të larta shtetërore dhe mesazhi thash që duhet përçohet është ai se edhe kur mundësit për të kryer krimet e tilla janë të shumta, nuk ia flen në fund të ditës për shkak se pastojat janë shumë më të rënda se sa përfitimet momentale.
Proceset gjyqësore kundërishtë zyrtareve kanë për bazë aferën e përgjimeve, prej nga dhe kanë dalë të gjitha akuzat e ngritura nga prokuroria speciale, e cila ishte formuar për hetimin e këshpordërimeve të bëra nga pushteti i kaluar. Sistemi gjyqësor në Maqedoni ka qenë shënjestër të kritikave të vazhdueshme në të gjitha raportet e institucioneve ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Udhëheqësi Suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, nxori disa kushte për të qëndruar në marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore. Kushtet përfshin mbrojtjen e shitjeve të naftës iraniane dhe ruajtjen e tregtisë. Në anën tjetër, u tha se Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane janë larg kompromisit për një marrëveshje të re bërthamore me Republikën Islamike. Më shumë hollësinë materialin në vazhdim. Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane janë larg kompromisit për një marrëveshje të re bërthamore me Iranin, tha ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas. Jemi larg kompromisit, jemi në dy rrugë krejtësisht të ndryshme, tha ai pas takimit në Washington me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo. Pompeo këtë javë paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara do të godasin Iranin me sanksionet të më të fuqishme në histori nëse ai nuk pajtohet t'i frenojë më shumë aktivitetet e tij bërthamore, t'i jap fund programit me raketa balistike dhe të ndalojnë ndërhyrjet ushtarake në Siri dhe në Jemen. Por udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei kundërshtoi fuqishëm kërkesat e SBA-s dhe tha se tri vendet evropiane që kanë nënshkruar marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 duhet të refuzojnë të negociojnë me Washingtonin për marrëveshje të re. Khamenei në një deklaratë të publikuar në webfaqen e tij tha se Britania, Franca dhe Gjermania duhet të zotohen se nuk do të kërkojnë negociata për programin me raketa balistike të Iranit dhe për aktivitetet e tij rajonale. Këto dy çështje janë përjashtuar posaçërisht nga marrëveshja bërthamore viti 2015, e cila i ka hequr sanksionet kundër Iranit në këmbim të kufizimit të disa aktiviteteve të tij bërthamore. Khamenei tha se vendet evropiane duhet të ngrihen kundër sanksioneve nga SBA-ja që janë rikthyer pasi presidenti amerikan Donald Trump është tërhequr nga marrëveshja bërthamore më 8 maj. Ai paralajmëroi se nëse evropianët nuk i përmbushin këto kërkesa, Irani do të rinisë pasurimin e uraniumit, substancë që përdoret për krijimin e armëve bërthamore. Khamenei po ashtu tha se vendet evropiane duhet të garantojnë se ato do të vazhdojnë të blejnë naftë nga Irani dhe se do të përpiqen të bllokojnë planet e SBA-s për të frenuar shitjet e naftës iraniane nëpërmjet sanksioneve. Në total, deklarata Khamenei parashtron 7 kushte për Iranin që të vazhdojë të përmbahet marrëveshjes bërthamore. Bankat evropiane duhet të mbrojnë tregtin me Republikën Islamike. Ne nuk duam të fillojmë luftë me këto tri vende, por nuk u besojmë as atyre, tha Khamenei. Në takimin e tij me Pompeo, ministri gjerman Maas tha se ai theksoi solidaritetin e madh të nënshkruesve evropian të marrëveshjes bërthamore dhe vendimin e tyre për të vazhduar respektimin e saj. Evropa është shumë e bashkuar në qëndrimin e saj ndaj marrëveshjes bërthamore me Iranin dhe kjo nuk do të ndryshojë, tha Maas. Ministri i jashtëm i Francës, Jean-Yves Le Drian, paralajmëroi se vendimi i Shteteve të Bashkuara për të rivendosur sanksione kundër Iranit dhe për të kërkuar një marrëveshje më të ashpër rrezikon të destabilizojë lindjen e mesme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit e ULEX do të përfundojë mandatin e tij në Kosovë deri në fund të këtij viti. Kështu thuhet në një komunikat të lëshuar nga zyra e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi pas takimit të zhvilluar me shefin e ULEX-it Aleksandra Papadopoulou. Tashmë është finalizuar edhe teksti letërkëmbimit mes institucioneve kosovare dhe atyre të Bashkimit Evropian, theksohet në komunikat. Misioni e ULEX-it është vendosur në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008. Ky mision është krijuar për të ndihmuar institucionet, organet gjyqësore dhe agjencitë për zbatimin e ligjit në Kosovë. Takimi midis Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Veriut nuk do të zhvillohet, tha presidenti amerikan Donald Trump. Sipas tij, takimi i paraparë për 12 qershor në Singapore është anuluar për shkak të armiqësive të hapura. Deklarata vjen pakor pasi Korea e Veriut tha se i ka hedhur në erë tunelët në poligonin e provave bërthamore. Një grup i gazetarëve të huaj tha se ka qenë dëshmitar i disa shpërthimeve në lokacionin Pyongyang. Ka pasur shpërthime të mëdha, kanë qenë të zëshme, tha Tom Cheshire nga Sky News, i cili ka qenë në mesin e gazetarëve prezent. Agjencia Veri Koreane lajmeve KCNA tha se vendi i provave bërthamore është çmontuar plotësisht. Inspektorët e pavarur nuk janë lejuar të ndjekin çmontimin. Raketa që ka rrëzuar një avion të kompanisë ajrore Malaysia Airlines në lindje të Ukrainës në vitin 2014 i përkiste një brigade ruse, thanë hetuesit ndërkombëtar. Për herë të parë, hetuesit e udhëhequr nga Holanda thanë se raketa ka ardhur nga një njësi me bazë në perëndim të Rusisë. Të 298 njerëzit në bordin e avionit Boeing 777 kanë vdekur kur ai është qelluar me raketë derisa fluturonte nga Amsterdami për në Kuala Lumpur. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë përsëriti sot se nuk ka të bëjë asgjë me rrëzimin e avionit. Departamenti Amerikan i Drejtësisë tha se ka kapur një domen interneti të kontrolluar nga një grup hakerësh i lidhur me inteligjencën ushtarake ruse, i cili ka planifikuar një sulm të madh kibernetik me qasje në Ukrainë. Autoritetet amerikane thanë se ky domen do t'ju mundësonte hakerëve të marrin kontrollin e kompjuterëve dhe të vidhnin informacione të vlefshme. Meherët, Agjencia për Siguri e Ukrainës ka paralajmëruar për sulme të mundshme kibernetike nga Rusia gjatë ngjarjeve të mëdha të tilla si ndeshja finale Ligës së Kampionëve në futboll e planifikuar për 26 maj në Kiev. FBI tha se domeni është krijuar nga një grup hakerësh që quhen veten Fancy Bear. Deutsche Bank tha se do të shkurtoj 7.000 vende pune në përpjekje për t'u rikthyer fitimet. Banka Gjermane tha se do të reduktoj nivelin global të stafit nga 97.000 në 90.000. Banka nuk tregoj se cilat vende do të preken nga shkurtimet. Këto shkurtime janë masa e pare madhe nga shefi ekzekutiv Christian Sewing, i cili mori rolin muajin e kaluar pasi paraardhësi John Cryan u shkarkua. Kërkimi për zëvendësimin e tij ka filluar pasi banka ka raportuar humbje vjetore prej 500 milion eurosh në fund të shkurtit. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përsillni po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju kujtoj se programet e radios Evropa e Lirë mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 12 dhe 16 nga Praga. Miru dëgjofshim.